sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli inyi poko ila mupeboye mulamu na banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio Zomina Sambo yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lipinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya Ekolo Kongo Demokratika likutanaki lelo na Goma na bakambi ya batomboki ba AFC M23 pona koluka kimya na boyokani ya Ekolo bazali kosenga bato.
Ngonga ekoki ya kosangana, ngonga ekoki ya kotala nini ezali kotambola te, nini tosengeli kozala kosala lisanga na zela bomoko pote mutu na mutu azala malamu.
Batomboki ba M23 ba koti lelo na mboka Iusi epe kale centre na Sud Kivu sima na bitumba makati.
Iza ya solo na linga kina bimapona kanga ba foto kasi na koma kili susu tepa ya kukangela foto po na mona ki ba soda mingi bazaki na ba mulongo ya mulai.
Na linaka na biso lokolo ya lelo Antoine Rougi Bulamba akuyamba moko na baye balinga mulato tupe ba sapeur na kombo ya Koko Lingwala oyo azomi na Kinshasa akolobela biso lisolo ya bokutani ya ba sapeur ya Kinshasa pe na bopesi ya bango maboko na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratike na bitumba bizali na est ya Ekolo tokolanda yango awa kasi makambo ma emanso tokokengela na bolai nango na mwantango ya to kopisa bino sango na bokuse sango tolengela ki. Limpinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko pe misioni ya Ekolo Kongo Demokratike likutani lelo na Goma na bakambi ba batomboki ba AFC M23 pour na masulu makimia kolanda molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole likitali ya ba episkopo a kondoli eti ezali bongo na nzela ya mosala Senko na SCC Eglise du Christ du Haut Congo bazali kosala na ngambo iso ya bayimboka na tina ya kosinga bango kundima koyokana pe kovanda na kimia. Abakisi ete limpinga ya SCC Senko liko kende simana yango kukutana lokola pe na bakonzi babikolo nzinga nzinga pona kimia okolanda ndimbola na ye ezali pona kuluka kovanda elongo na bomoko na kimia pe kundimama SCC Eklesia ya Misuni Eglise du Christ au Congo na Senko conference Episcopal National du Congo écoute na kipe na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Mikolo Meleki lokola pe na bayi opposition kati na bango Martin Fayulu na basusu Kasimwa Nungu Nungu ezali na ngambo ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka pe ya PPRD pona likambo yango. Batomboki ba M23 ba koti lelo na Iusi pe na kale centre na etuka ya Sud Kivu bo koti bwa bango bo salamisi mana bo zengili bitumba atako bo telemisi bitumba bo chamaki uta mokolo mwamposo molekisi mana likitali ya bakonzi babikolo bia EAC Bikolo bia Afrika ya Est na Sadek Bikolo bia Afrika ya Nse na Dar es Salaam na Tanzania lokito ya makasi lozalaki koyuka na uta libandelia ya mposo kasi lo silaki lelo mbuna materi ya Ekolo Kongo Demokratike na ngambo na yango epameli batomboki likolo ya botelemisi kotambola likolo na botelemisi bitumba pe botindami ya basoda basusu uta Rwanda ba pesi lisungi ba Rwanda ba pesi lisungi na bango na baye bazali kobunda na monile ya Ekolo Kongo Demokratike kolanda baye ba pesa ka lisungi ba vandi mingi ba kimi bisika lokola na mutango ya Nkoto misato na mboka lokola Kasunyo Nyamasasa Runde Karunge Kinyishere Mwajiki pe misusu liye bisika Mbula matari lobi ete bato zomi na minei ba kufi na babombe e bwaka maki na bitumba yango. Mokondi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye akebisi ekolo Rwanda na kubundisa ekolo eye na matata maye mazali na kongala na ekolo Kongo Demokratika. Evariste Ndayishimiye alaki kozungisa suki Rwanda emeki kubundisa yango batomboki ba M23 ba ibatisemi maboko na Rwanda bazwi bisika biike na etuka ya Sud Kivu eye ekabola kandelo na Burundi ba butolaki bisika mingi na etuka ya Nord Kivu pe ngumba mokonzi ya Goma mikolo miliki. Bakambi babikolo bia Afrika ba kukutana na suka ya mposo moye na Addis Abeba na Ethiopia na likita lia mubu na mubu ya Union Africaine payi ba kupuna mokonzi ya sika ya komisyon ya mabungisi maye. Likita liango likuzala pepo na kutala bitumba mpe matata eye ezali kunginda na monyele ekolo Kongo Demokratike kati na batombo kiba M23 ba eba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike bat Tomboki bazali kokoba kobotola bisika mingi ata kolikita ilongo isalamaki ya EAC na SADC lisengaki bango mokolo mposo moleki kotelimisa bitumba na kozelate Union Africaine esi esenga pe botelimisi bitumba biye mbala mingi etinda Joao Lorenzo mokonzi ya Angola bo mobundi ya matata oyo ezali na ekolo Congo Democratique kanti na Rwanda na ekolo Congo Democratique ye uyu akambaka misala mia Luanda nzokande ICG International Crisis Group ikibisi na likama iti bitumba biye bi koma kongala na kati na bikulu bia etuka ya gala kape ekondoli iti makambo masomo masalamaki kaka na bitumba ya etuka eye na mibu ya 1990. Ekolo Kongo Demokratike esengi ete Union Africaine epesa etumbu na bakonzi babi ekolo ya mambi mapolitiki pe ya mambi mamapinga ya ekolo Rwanda mpona matata maye mazali kokoba kumata na monyele ya ekolo Kongo Demokratike. Ministre ya mambi ya boyo kanina bikolo pe mabongisi mamolongo pe ya francophoni na ekolo Kongo Demokratike Bestina Kazadi nde alobi yango na AFP alobi ete moko mokolo monso mozali koleka bato bazali kokufaka ebele soki etumbu to makambo masalamite. Na ekolo Uganda moyo opposition kiza besigye a boyikolia uta mokolo mwa mosala moko mwa mposo eye pona kopamela bokangami bwaye boye alobi bosalamaki na bobuki mobeko bokangami bwango bosalamaki sima na ye kozwa mape komemama na makasi uta ekolo Kenya elobi moko na basambili baye kiza besigye akosambisama pona boteki ekolo na ye munganga ya kala ya president Yoweri Museveni kiza besige uyu wazali na mibu tuku motoba na mwambe asangana ka uta mibu tuku mibali na mitano sika na bayi opposition azali na mibu tuku motoba na mwambe pe awele la mbala minei maponami mamo konzie kolu na Uganda kasi ya tikala kolunga te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi e Edi Isango. Limpinga ya bakambi ba Eklesia Katoliko na misioni ya ekolo Kongo Demokratike likutani lelo na Goma na Nord Kivu na bakambi ba batomboki ba AFC Alliance Fleuve Congo na M23 pona koluka kimia na boyokani ya ekolo bazali kosenga bato huto mwa mikolo tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Bakambi ba Senko, Conférence Episcopale Nationale du Congo, mpe bayeba SCC, tope Église de Christ au Congo, bazalaki na likita linene, na mokonzi ya AFC avant 3 koroni nanga, lelo na ingumba Goma, Monseigneur Donatien Cholet, kalaka mokonzi ya Senko, alimbola biswete, bakonzi bana babiyamba, yambo bakoma na ingumba Goma, bakutanaki na tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, natina kumanyola misalami ya botiki sa mibitumba na esti ya ekolo. Mwana mboka oyu, alobaki lisuswete, nsima na Goma, bako kende kukutana na bakonzi babikolo bia nzinga nzinga na tina kaka ya likambo liye litalin kimia toyo ka monseigneur Donatien Chole kalaka mokonzi ya Senko
tuzali basali ya nzambe liloba ya nzambe ndezali kukamba biso toche likia na nzambe kasi tuzali peko likia teba na mboka la ndenge tumoni boni boni bitumbo zaliko memabiso kubanda mibuko le, mibu lelo tuko isato batu mazaliko kufa bongo na bongo ngonga ya kuki ya kusanga na ngonga ya kuki ya kutala nini zaliko tambolate nini tusengeli kuzala kusala lisanga na njela bomoko pote mutu na mutu azala malamu isika zali na lopoto bien vivre ensemble, c'est-à-dire il faut vivre soi-même comme individu, il faut bien vivre comme communauté et puis bien vivre avec les autres. Et voilà pourquoi donc moko moko na bisa selna oya sengel ko sala pote esalem.
Bamanyoli bamambi ma politique ngamu na bango, basakola kete bay mboka, bazalinse na mpusa ya kimya eye ekoikisa malibela obiska bya bango. Wana ezali maloba madadi sale, bamanyoli mamambi ma politique na bonsomi awa netuka Nord Kivu. Tuka dadi sale.
Ah na yo yo toebi ke ba basanko na SCC bakutana kina président Félix Tshisekedi awa bazana Goma bakutana kina nanga na équipe na ye na nisi kena royo tout est possible et que ba initiative ko ta epai na epai mais ya motu ya pona nga il faudra que ba prêtre na SCC ba comprendre que il faut ba favoriser d'abord la force pour la République démocratique du Congo bazalendo na FARDC tout ça la vraiment vraie campagne to solo la problème exacte il faudra d'abord tout ça la armée ko forte tous à la na ba na idéologie ya ko défendre vraiment Congo pour banguna ba ko kota te donc na ero na kanisi que tout est permis pour que tous à la na paix pour que batuba kufate pour que bitumba esila mais a motu ya makasi il faut que tous à la na ba tous wa ba solution oyo eza ba solution durable oyo vraiment ko arranger ba congolais dans leur dignité dans la récupération ya territoire mobimba eza la contrôler na République démocratique du Congo
ata ko masolo maye masalema ki lelo na Goma mpona bulukikinya bitumba bizaliki no sika ko salema na etuka sur Kivu mingi mingi na iusi mpekalehe centre eye e butala makina bayan 23 kaka mukulu malelo wuta engumba Goma fiston isemami pono la kala Amerika
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa
Batumbuki ba AFC M23 ba koti lelo na mboka iusi pe kale centre na etuka ya Sud Kivu si malebitumba makasi ba vandi baiki ba etuka iyi ba kimi tunanda sango yangu na Jeremy Kuima.
Mufandi moko ya mboka yusi alobi amekaki kobima mpona kokanga foto amona kiba tombo kibazali kotambola na molongo ya molai akoti mbala moko na kati ya ndako toyo kalita tolili ya ye
balisha shoka sana kama mine nilitoka musantre mine nda kamata video ni itume
Iza ya solo, nalinga kina bimapona kanga ba foto, kasi nakoma kili susu tepa ya kukangela foto, po na mona ki basoda mingi, bazaki na ba mulongo ya mulai, pe na bimaki mbala moko nandako na biso, ipa inakendaki komi bomba. Basoda na biso ya FRDC basi babimaki kala.
Kandi mususu, masasi matika kiko beta ma bituluku biya ba 123 babandaki mbala moko koko na centre na Kalehe munani rampe bazali ko kende liboso na nzela ya Kasheke esika ba FRDC bazongi sima abakisi ete matata mazalaki ko kende sikoyo na ngambo ya Chagala epai wapi ezali bilanga ya Societe Pharmakina kasi mpe na ngambo ya Kasheke mpona mapinga ma ekolo basoda bayango bazali na ino kosale la mpepo ya mapinga mpona kobwaka babombi na bisika ya Batomboki na district ya Mungu Waheri na Engumba Ihusi kozanga ete babebisa biloko bya batoka maloba mabavandi baiki
ni centre ambayo inakaribisha centre ambayo
centre Ihusi eyambaka bato mingi ya bakabila mingi Ihusi nde esika ndako ya nzambe ya bakatolike zalaka l'hôpital ezalaka kuna pe babiro mosusu ya administration ezalaka epai mosusu eza mosika te na eza pene na kilometre moko nde babiro mosusu ezalaka oyo eyebani malamu na nyakalini eza centre na inusi oyo na kofi kondimela yo lisusu ete ezali na maboko ma basimba manduki ya M23
tomekaki mpe kotuna molobeli ya 3e zone de défense major Nestor Mavudisa atindelaki biso mokanda oyo etiami manzaka na komanda 3e zone de défense lieutenant général Masunzu Pacifique oyo efundi batomboki ya M23 ko atake ba position ya FRDC na Kalehe mokolo mwa lelo asengi pe ba bana mboka Kongo nyoso bazala sima ya mapinga ma FRDC mpe babanga eloko moko te Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima pona Raraka wa Amerika VOA Lingala
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobele eye edi isango sika ekomi tango ya lina kanabiso lokole na lina kanabiso ya lelo lokole tokolobela ndenge aiki na misala miantoki bazali pe kopesa mingongo na bango mpona bitumba biye bizali kombala na ekolo Kongo Demokratike tomonaki mikolo mileki ebaye balinga mulato tope basapeur kotelema pe kopesa mongongo na bango yango nde na lina kanabiso ya lelo Antoine Roger Bolamba ayambi moko na baye babenga makaba sapeur na kombo ya Koko Lingwala mpona kosolola yango tolanda solo ya Koko Lingwala sapeur na Antoine Roger Bolamba
Il y a une journée le 10 février le 10 février et le 4 lundi nous allons mardi le 11 février le 10 février est à la journée oyo tokendaka pona mokolo idéologie pour les fondateurs de la religion qui pense à bengamati na kombo ya Nyarkos Nganche Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de matcher. Allez, ma moto, il y a un beau homme à télémisaki, il y a un dame, il y a un coulac savaï, il y a un coup de l'attaque. Il y a un homme dans le Brazzaville, il y a un homme à Kishasa, le coup de la coque au Kishasa, il y a un allié qui coque au Malé, il y a un matcher. Matcher à l'un niveau, il y a Kishasa. Coco Nabisho, il y a un ami, il y a un combo, il y a un Brazzaville, il y a un matcher. Donc, matcher à l'un matcher, il y a un bandeko. Donc il moko ala ngamba ko kisha sa moko ala ngamba ko Brazzaville. Donc la nyako si a uta kipe na ko kisha sa a tele kipe na ngamba ko Brazzaville. De amona ki ma eu de la ikuna nde a katse na ni ko kisha sa et puis yende a valoriser ki ngo a commission au niveau mo research international on le tous les partout na de le monde même en Amérique même en Europe même en Asie tout l'Afrique mo une de nyako ala ta bimba a uta ko mo sa faire à cause ya nyako si Le lobby est acquis 30e anniversaire naïe. Depuis, à titre de corps physique, à ce moment-là, mon cas va coco. Il est acquis 30 ans. 30 ans d'année, il y a du lobby. Bon, à 30 ans d'année, il y a du lobby, il y a un monde qui est acquis du sous à sa terre RDC. Parce que sa terre est RDC, mon bimba. Tout le monde, nous avons retenu RDC, mon bimba. Ma délégation était qui m'a tadi, il était qui bandoune, il était qui quater. Donc, je pense que la délégation à Bouma est acquise par ce que. Oh, tout ça complété pour la SAP, mais on a la goma vraiment résolue. Mais c'est ça qui se passe dans mon côté. Il y a lobby, bien que tout le monde fête, mais eux, il y a Niakos, mais tout vrai qu'on raisonne 30 ans, il y a Niakos, 30 ans, il y a du tout le monde. Est-ce que c'est ça qui se fête, va s'affaire, surtout moi, mon temps passe, tout le monde est lobby, est-ce qu'un motif?
Ozana raison parce que eza coïncidence moko ya makasi 30 ans ya Bitumba na Est 30 ans pays anniversaire ya Nyarkos oyo bengi initiateur ya religion qui tendi na mokili mobimba soki te na Kinshasa na République démocratique du Congo eza bongo
Oui, exactement. Bon,
pour la coïncidence, wana, message na bino kasi za la kinini, tango bokuta na kiwana, basapeur bauti, na besika, ebele ya Congo, boye kokuta na wana, message za la kinini, eloko nini sangisa kibino, veme telemisa kibino.
Elle est côté de l'équipe de Mukolo, elle est l'équipe de rencontre de Nyarkos. Mais elle est comme une Kati, il y a rencontre de Poutel de Sonyoso, il y a comme une Kati, et elle a bandé comme Susuba a quitté.
Oui, wana to yebi.
Vous
voulez la paix à travers la SAP?
Ok, tu le bel accueil pour accepter ta romana, vraiment, mais par contre, la biche va rabouiller. Boisons de l'autre côté, monde de l'autre côté. Congo RDC, précisément la Congo RDC. Toujours Koufa, monde de l'autre côté. Monde de l'autre côté et l'autre mon côté. Mais si biche passe, les Cambo RDC, monde de l'autre côté. On va couvrir RD. Bon, j'en ai dit que la Cambo, précisément la pays aux réserves et à monde. RDC, dans les réserves et à monde, que aussi ma Congo, Yassika, l'objet de ce mot qui est Yassika lobby. Mais pas tout au bout de ma couleur dans l'Est, Nicolas Biloko et Amo. Vraiment, elle fait sa passe. Au lieu de mon acquis, toujours évolution, toujours même si ma centre de formation, ma atelier, ma passe, mais tout le monde a atelier exacté, ma centre de formation exacté, mais tout le monde a dit, ma mort, on débat au Koufa. Vraiment, elle fait sa passe, ma passe, vraiment, c'est pour cela que je suis venu à l'hôpital, mais tout le monde a été, pour tout le monde a dit, partout, à l'Okoufa, pour la bilogue, on doit faire si la moukidi. Mais pourquoi est-ce que la bonne ouvrage à Kongo RDC de tout Koufa? Mais elle peut commencer à être trahison
et où tu as pire.
Oui, trahison et où tu as bandé que oh, bah, pene, n'a dit ce yamboka. Tu retournes dans le pays où il y a comme Rwanda. Tu retournes à Rwanda. Tu retournes à Bakongo-Brazzaville. Donc, papa, pays où il y a trahison et ça, moi, et belé. Si on a tellement de pays où il y a touché Bissot, Congo-Brazzaville, de moi, tu connais pene bouillé.
Ndenge nini la sape ekoki kosunga yo obundela ekolo ndenge nini
sape sunga la pour obundela ekolo. Premièrement, il faut tout mon atelier dans le centre de formation, ma atelier il faut exala parce que elle a aussi atelier na sali misala na la kisiba na misala na la kisiba elle misala de un cousin na ngabwe ce qui a gagné même si 1000 fois congolais de eco permettre ngai na somba chemise na somba pantalon na somba chaussure mais elle atelier wana exacté ba atelier wana exacté parce que de formation exacté ça peut se modifier le contrat peut dépasser pour la SAP mais exact bon côté. C'est bon, il faut savoir que si on a dit que si on a fait un atelier, il faut savoir que si on a fait un atelier, dès la carte de travail, dès le colombo là-bas, dès le camp, et le colombo à tibaditisme, aux hommes, mais ce que elle m'a tibazé pour la moussalaté, elle on a sa paix, aux autres moussalaté, c'est que tu es guidé, tu es bien mon ami.
Tant que vous allez que Anna, Bolagi Sagibanini, Jimmy Weston, Yoji, Yomoko, Marc Nayo, au présentat qui ont dit pour la monaki, aux acquis, on dirait la barafia. Yodin Gamini Barafia, c'est ça?
Ok, Marc Nayo. en tant que créateur, sa père, voilà, artiste sa père. Et elle va sa père, bah, y a qui? Mais elle va artiste sa père, bah, y a qui? Donc, on a créé style. Style, on a créé, et elle est style, et au point, on a l'accepté, on a capable de faire un relâche qui s'appelle monde. Ce qui va faire l'ébisson, on va outillage. Il y a création, on a un début de monde, on va payer chez Ali. Vraiment, on a un pasteur, là, qui s'appelle monde. Non, tu connais, ça va se faire à ma casse, on a un peu de oeil. On a un peu de casse, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Ok, précisément, comme ça, on a fait la casse, on a mis la 2024, on a fait la casse, et on a fait la casse, quoi, quand on a fait la casse, Félix Oise, quoi. Alors, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est pour cela, on a eu une Nadimaki Motobashi, la mec était présent, il faut qu'on ait consommé congolais, il faut qu'on ait mis le Congo. Donc, au moins, l'occasion, on a eu un joie qui est en haut. Il faut démontrer au monde, je suis capable de relever ma grande star, et d'être pressionné à Congo, même si la star américaine, même si la star européenne, même si la star au niveau asiatique. Mais moi, il n'a pas de relax à Bango, ou banana chaussure, blouson, costume, chapeau, tout haut, et là qui est muté, roulat à défiler ce yango. De au monaki, il n'a pas de relax à Bango. Mais il m'a commandé la création, n'a pas de la butin. Pourquoi tout le monde a un style européen? Pourquoi tout le monde a un style américain? Pourquoi tout le monde a un style asiatique? Non? Mais si on a fait un peu de centre, on a fait un style qui est bon. Précisément, ceux qui ont mis la tribu, ils ont mis la côté de Kassai, ils ont mis la Cuba. Ils ont mis la spécialité de la Bango et la racia. Ils ont mis la racia dans le GT, ils ont traité la racia, ils ont mis la machine naturelle au temps de la Selaki. De traiter en gros et de mettre ici si on a ratia. Elle a dit si tu si on a ratia, tu as comme mon amour et les gars seulement pour la bataille. Oh, tu as comme mon amour et les gars, vraiment, le tableau. Mais là, tu as que mon créateur, elle a dit non. Moi, je suis sa père. On a des clubs à Yoti, on a des clubs à Kenjo. On a des honneurs et un homme européen. Ou on a un homme asiatique. Ou on a un homme côté américain. Mais contre la mission, on a tout africain. Mais il faut que ça maille. Dès que j'en pour tout le monde, on doit faire ça maille. Il y a que ça et donc ma et ça là qui n'a pas pété, la mode à sa apologie, et ça là qui était, de la yé, la style racia, style africaine, style bantou, de la se poser, ou en la place qui n'a beaucoup de style américain, de style européen, de style asiatique, et ça qui, de la frontière bango, et puis elle a frontière bango, bango, tu as poussani, bah tu dis place à quoi voilà, avant d'acquérir un deux mondes, l'autre, création a dissonné, il y a un monde, et ça va valer rebeller. Parce que, création, oh, toujours créé, on a, et ça, pas si peu dans la boutique. La plupart, au moins, on a misé. Moi, qui n'ai rien misé. Et un, à l'instant, si lui, si, ce que c'est lui, était un misé. Et qu'est-ce qu'on a l'exposé à misé? Oh, comme on a misé, à taliner au tal là, à foutre bon, on a misé quand il y a au tal à Evre, à rejoindre mieux commenté. À taliner au tal, à foutre Evre, non. Ce qui est au lieu, au sommet, à mou. De au consommé, on a valeur, il y a pas année, il y a mou et salaki.
Sango to Zwisika ya siki siki ezaliete mukonzi ya ekolo Amerika Donald Trump a sololi lelo na tongo na mukonzi ya Russie masoloma bango bazalaki kati na yango na mai mazali koleka na Ukraine pe makambo masusu yango nde siki si sango ya mukidi lelo matundu mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin bayi masunga kibiso onzi la ya singa boku kuzwa sango isusu na bolai na site internet na biso vewalingala.com pina ba réseaux sociaux na biso vewalingala tukoba kulanda lo lakala Amerika ezalaki bongo wa bino Eddie Isango.